Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 21 июль дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Өз чындыгында элдеп курал көтөрө жүгүргөн жаштар көбөйдү.
Бул болгон эле бир эки сөз эле, сен эмне үчүн мени бияка мындай деп койдуң, сен эмне үчүн мага мындай деп жооп бердиң деп эле ушул сөздөн сөз чыгып эле чоң окуяларга айлантырды.
Дыйкандын түшүмүнө кызыккан улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлерине чара көрүлөбү?
Коркуткандар мага, биз Алайда жол тоскондор менен жүрсөк, сен бул жакта миллион сомдорду таап атыпсың да, бизге бөлүш дегендей сөздөрдү айтышты.
Белгилүү куузул жана пародист Жаныбек Алыкуловдун сөөгү бүгүн жерге берилет. Ошол жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Күндүн окуяларын азаттыктан тыңдаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдүн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун 20-июль күнү Газа тилкесинде дагы ондогон палестиналыктардын өмүрүн кыйган салгылашууну жырткычтардын жоругу деп баалады. Баш катчы 2 жумадан бери уланып жаткан согушту тезинен токтотууга чакырды. Кече жекшембиде Израиль армиясы Газадагы согушкерлер топтолгон деп шектелген жайларды кайрадан бутага алды. Палестинанын медицина өкүлдөрү чабуулдан 60 ашуун адам өлгөнүн билдирди. Израиль армиясы 13 аскерин жоготконун кабарлады. Газа тилкесинде Хамас уюму менен Израиль армиясынын салгылашуулары 2 жумадан бери уланып жатат. Бул апаатта 400 ашуун адам мерт кетти, жүздөгөн кишилер жараат алды, көпчүлүгү палестиналык жай тургундар. Бүгүн Бишкекте Израиль тараптан Газа тилкесине урулуп жаткан соккуларды токтотууга арналган тегерек стол болот. Аны дин алымдары жана коомдук ишмерлер чогуу өткөрөт. Бул тууралуу азаттыкка жыйынды уюштуруп жаткандардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу билдирди. Алар тегерек столду улай жуманын аягына чейин палестиналыктарды колдогон дагы бир катар иш чараларды өткөрмөкчү.
Тарых музейинде биз Палестинада ушунга чейин курман шейит болуп кеткен мусулмандардын өзгөчө жаш балдардын сүрөттөрүн илип фото көргөзмө кылабыз. Көңүл айтуу китебин ачабыз. Каалаган адам ал жакта көңүлүн айтып ушу Израилдин Палестина аралыгында соккусу жөнүндө пикирин калдырып кетсе болот.
Бакир уулунун айтымында палестиналыктарды колдоо боюнча кыргызстандыктардын пикири жазылган кат Тышкы иштер министрлигине тапшырылат. Бишкекте диний ишмерлер тобу жана жарандык активисттер 18-июль күнү да Израиль бийлигине каршы мусулман мусулманга бир тууган аттуу акция өткөргөн. Египет президенти өз өлкөсүндө терроризмди жок кыларын айтты. Египеттин президенти Абдель Фаттах Ас-Сиси 22 чегарачынын өмүрүн алган кол салууга ылайыктуу жооп болорун эскертти. Жекшемби күнкү билдирүүсүндө ал терроризм Египеттин аймагында тамыры менен жок кылынаарын айтты. Ас-Сиси мерт кеткен аскерлердин урматына мамлекетте 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Ишемби күнү Ливия жана Судан менен чектеш Аль-Вади Аль-Гадид провинциясындагы көзөмөл өткөрүү пунктуна куралдуу кол салуу болгон. Египеттин коопсуздук кызматы кол салууну уюштургандар аткезчилер экенин маалымдады. Коргоо министрлигинин өкүлү бул окуянын артында исламчыл террорчулар турганын Facebook-тагы баракчасына жазды. Чек арачыларга жасалган чабуулда 22 аскер менен кошо кол салуучулардан да 2 киши каза болгон. Быйылкы жылдын 6 айында Кыргызстандын аймагында маңзатка байланыштуу 936 кылмыш иши аныкталды. Анын 738 ички иштер органдары, 182 банк заттарын көзөмөлдөө мекемеси, 7 жаза аткаруу мамлекеттик кызматы, 4 УКМК, 2 прокуратура органдары тарабынан каттоого алынган. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык колго түшүрүлгөн мыйзамсыз маңзаттар 11 тонна 417 килограммга жакын. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8 тоннага көп. Маңзатка каршы күрөш кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстанда 2013 жылы маңзат соодасына каршы 2000 жакын кылмыш иши козголгон жана 22 тонна маңзат алынган. Куудул Жаныбек Алыкуловдун сөөгү бүгүн жерге берилет. 54 жашында дүйнө салган белгилүү Куудул Жаныбек Алыкуловдун сөөгү бүгүн Бишкектин Ала Тоо конушунда жерге берилет. Коштошуу зыйнаты саат 10:00 башталат. Куудул ырчы, пародист, коомчулукка Шорпо деген ат менен таанымал болгон Жаныбек Алыкулов 20-июлда оорудан улам көз жумду. Жакындарынын айтымында ал кант диабети менен ооруп жүргөн жана акыркы 3 күн комада жаткан. Маркум 1960 жылы Жалал абаддын Аксы районундагы Жаңы жол айылында туулган. артында 4 уул 2 кызы калды. Ал 1981 жылдан бери сахнадан түшпөй чыгармачылык менен алектенип келген, бирок эч кандай мамлекеттик сыйлыкка илинген эмес. Зенип.
Рахмат, ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит кийичи сайтынан уксаңыз болот. Ошондой эле сайтыбызда өтүп жаткан сынак тууралуу да маалымат бере кетейин. Азаттык эгемендик күнү элге кайрылыңыз деген сынак жарыялайт. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23 толот. Салтка айлангандай бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгерде сизге андай мүмкүнчүлүк берилсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Сынакка катышыңыз үчүн бизге чакан текст, аудио, видео кайрылуу жөнөтүңүз. Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Сынактын жыйынтыгы эгемендик майрамынын алдында чыгарылып, мыкты деп табылган автор Азаттыктын атайын баалуу белеги менен сыйланат. Эскерте кетели, бирөөнү шылдыңдап мыскылдаган текст, аудио, видео кайрылуулар кабыл алынбайт. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым жерлерде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, кээ райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 34, Баткенде жана Таласта 33, Ошто жана Жалал-Абадта 35, Ысык Көлдө жана Нарында 25 градус болот. Бишкекте мына ушул сааттарда жамгыр жаашы мүмкүн, жана бүгүн кечке жуук жамгыр күтүлүп жатат, 33 градуска чейин ысык болот. Уктурубузду улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, соңку учурда курал колдонулган кылмыштар көбөйдү. Айрыкча жаштар арасындагы чатакта курал, анын ичинде травматикалык тапанча кеңирээк колдонулуп жатат. Кененирээк Эланора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жалал-Абад шаарында өткөн айда жаштар арасындагы чатакта травматикалык тапанча колдонулган 2 факт катталды. Биринчи окуя 6 июнда түнкүсүн шаардагы көчөлөрдүн биринде орун алды, ал эми экинчиси 24 июнда болду. Облустук милициянын оперативдүү кызматкеринин билдиришинче, бул окуяга тең катышкан балдар аныкталды.
Жалал-Абад шаарында 2014 жылдын 24 июнь күнү Ленин көчөсүндө жайгашкан Тянь-Шань эс алуу борборунда Мамматимов Бектур Мамматимов эшти Караев Баяхсан Ырсалиевич Бабаев Мунарбек деген досу менен келип, травматикалык пистолет менен 2 жолу атып, денесине заал келтирген. Бул боюнча Жалал-Абад шаардык иш иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголгон. Адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренеси менен. Бул бир эле факт эмес, мындан тышкары башка дагы Красина көчөсүндө дагы 6 июль күнү жаш балдар бири бирин травматикалык пистолет менен атышкан.
Оперативдүү кызматкер мындай кылмыш иштер болор болбос нерседен кайым айтышуудан тутанып жатканына токтолду.
Мындай алып барсаң 20 жаш эч кимиси үйлөнүп мындай үй бүлө көрө элек, жаңы эле мектепти бүткөн балдар да. Анализдеп келсең эмне үчүн бири бири менен атышып атканы болбогон эле бир эки сөз эле, сен эмне үчүн мени биякта мындай деп койдуң, сен эмне үчүн мага мындай деп жооп бердиң деп эле ушул сөздөн сөз чыгып эле анан ушундай чоң окуяларга айланып кетип атат.
Азыр бул фактыларды иликтөө уланып жатат. Тянь-Шань эс алуу борборунда травматикалык тапанча колдонгон деп шектелген Баясан Караев 14 июлда үй камагына чыгарылды. Адам өлтүрүүгө аракет кылган деп айыпталган Караевдин үй камагына чыгышы нааразычылыктарды жаратты. Бул ишти карап баш коргоо чарасын өзгөрткөн Жалал-Абад шаар соттун төрагасы Сулайман Кул Атакулов Азаттыкка түшүндүрмө берди.
Мен муну пока актаган жокмун, үй камагына чыгарып койдук. Иш бүтө элек, ал сот кетсе биз иш аны карайбыз биринчиденчи. Экинчиден иш боюнча иштин ичинде арыз жок. Потерпевшийлардын арызы жок. Темне менен потерпевшийлар экөө тең сыраң эле встречный заявление жазып берип коюптур. Иштин ичинде ошондой болгон үчүн мен аны үй камагына чыгарып койгонмун. Ошол эле факт боюнча анын шеригин сыраң эле алып келип атат мыйзамдуулугун эле текшертиш боюнча.
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдырайымов курал колдонулган кылмыштар боюнча маалымат берди.
2014 жылдын 6 айынын ичинде республиканын аймагында курал колдонуу менен анын ичинде баягы сайлуу мылтык анан сайсыз мылтыктар холодное оружие деген болот. Ошолордун катышуусунда 2014 жыл ичинде 22 кылмыш катталган. Сайлуу куралды колдонуу менен жасалган кылмыштар өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 22.2% кыскарган. Ал эми сайсыз куралдарды колдонуу боюнча кылмыштар өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 50% көп. Колония оружияны колдонуу 16.6% көбөйгөн.
Айрым байкоочулар куралга ынак жаштар көбөйүп жатканына камтама болуп жатышат. Быйыл жыл жаңырган түнү Бишкектеги кафелердин биринде жаштар арасында чатак чыгып, анда Алтын үн ыр фестивалында гран-при алган 17 жаштагы Темирлан Мукашевди травматикалык тапанча менен көзгө атып кетишкен. Жерим октун айынан ырчынын суу көзү агып калган эле. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Бүгүн Бишкекте Израиль тараптан Газа тилкесине урулуп жаткан соккуларды токтотууга арналган тегерек стол өтөт. Аны дин аалымдары жана коомдук ишмерлер чогуу өткөрмөкчү. Өткөн аптада алар палестиналыктарды колдоп, мусулман мусулманга бир тууган аттуу акцияга да чыгышкан. Кесиптешим Санжар Эралиев бүгүнкү тегерек столду уюштуруп жаткандардын бири, Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакиролун кепке тартмакчы.
Турсунбай мырза, саламатсызбы?
Алейкум ассалам.
Бүгүн Газа секторуна болуп аткан соккуларга карата Бишкекте тегерек стол өткөн турган экен. Бул боюнча кеңири маалымат берип кетесизби?
Кыргызстандагы мусулмандар Газа секторундагы мусулмандарды колдоо жана коргоо максатында бир нече иш чараларды көрүп жатабыз. Биринчисин өзүңөр көрдүңөр, бул жума күнү 18-июлда флешмобду өткөрдүк. Ал жакта бүт мусулмандар биригип чогуу өткөздүк. Эми экинчи иш чарабыз бул, эми журналисттерди кошуп жана коомчулукту кошуп туруп, бир гана мусулман эмес, ким гана болбосун, ушул Израилдин Палестинага караганда соккусу жөнүндө жана ушул согуштун бүтө турган келечеги барбы жокпу, анан Палестина элине жардам бере алабыз, бере албайбызбы, жана бул сектор газдагы маселелерди биз коомчулукта көтөрүп жалпы дүйнөгө алып чыга алабызбы, бир эле Кыргызстан эмес жалпы дүйнөгө деген максаттарды коебуз. Бул жерде ачык пикир алмашуу болот.
Бул жана өткөн күнкү жума күнкү өткөн акциянын уландысы экен да, тегерек стол
уландысы, бирок аягы эмес. Анткени аягы 25-июлда жума күнү тарых музейинде болот. Ал жерде жалпы жыйында биз Палестинада ушунга чейин курман шейит болуп кеткен мусулмандардын, өзгөчө жаш балдардын сүрөттөрүн илип фото көргөзмө кылабыз. Экинчиден болсо көңүл айтуу китебин ачабыз. Каалаган адам ал жакта көңүлүн айтып, ушу Израилдин Палестинага караганда соккусу жөнүндө пикирин калдырып кетсе болот. Муну баарын жыйынтыктап биз, Кудай буюрса, тышкы иштер министрлиги аркылуу Палестина элчилигине, Палестина мамлекетине жеткирген аракет кылабыз. Андан тышкары Палестинаны колдоо жыйында көп демилгелер көтөрүлмөкчү. Анын бири бул гуманитардык жардамды, дары дармектерди, кийим кечилерди чогултуу жана акча каражат чогултуу. Көп маалыматтар боюнча биздин эл артта калып атат. Ошондуктан маалыматты ушу силер аркылуу, журналисттер аркылуу биз мүмкүн ушул үчүнчү же төртүнчү күнү пресс конференция берип жеткиребиз чындыкты.
Ошо Газа тилкесиндеги кайгылуу окуялардан улам азыр айтып деле кеттик, жума күнү акция өткөрдүңөр, анан тегерек стол өткөргөн турасыздар. Бул канчалык жардам бериши мүмкүн жагдайды бир оңойлотушка, Газадагы жагдайды?
Биринчи кезекте дүйнө боюнча өлкөлөрдүн саны көбүрөөк болуп, Израилдин агрессиялык саясатына каршы чыккандардын саны көбүрөөк болсо, бул битке болсо да Израилди ойлонуп турат жана палестиналык арабтарга күч кубат берет. Экинчиден болсо, биз Кыргызстан болсок да, кичине мамлекет болсок да, биз Бирлешкен Улуттар Уюмунун мүчөсү болобуз. Мүмкүн бизди карап кайдыгер өлкөлөр бизди колдоп, аларды ушу региондо көтөрүлөт. Мен кимди айтып жатам бул жерде? Казакстанды, Өзбекстанды, Тажикстанды, Түркмөнстанды. И төртүнчүдөн эң негизи, биз акыретибизди ойлоп атабыз. Ушул сурак берип атканда биз кыйналып калбайлы, колубуздан келишинче жана хадисте айтылгандай, жамандыкты көрсөң колуң менен кармап кал дейт. Эми кол менен кармалбайбыз экен, Израиль алыс экен бизден, Палестина алыс экен. Экинчиден дейт, сөз менен токтот дейт жаман нерсени, мына сөз менен биз токтотконун аракет кылып атабыз.
Турсунбай мырза, бул диний ишмерлер, жарандык коом өкүлдөрү уюштурду да, бул акцияны өткөн жумада акцияны. Эми бул муфтияттан деле өкүлдөр барбы буга сиздерди колдогон?
Бар. Уламалар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалилов жана бир топ молдукелер, андан тышкары жаш кыймылдардын лидерлери, саясий партиянын өкүлдөрү жана Жогорку Кеңештин депутаттары бар катышты. Мен ойлойм, ал бүгүнкү тегерек столго жана жума күнкү болчу тарых музейде иш чарабызда Палестинанын колдоого дагы көп көп инсандар катышат.
Сізге чоң рахмат, мен угармандарга эскерте кетейин. Мен менен телефон аркылуу Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакирулу маектешти. Интервьюну мен Санжар Айралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуптасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Газа тилкесиндеги салгылашууну жырткычтардын жоругуна салыштырды. Бүгүн Бишкекте Израиль тараптан Газа тилкесине урулуп жаткан соккуларды токтотууга арналган терек стол болот. Египет президенти өз өлкөсүндө терроризмди жок кыларын айтты. Кыргызстанда быйыл алгачкы 6 айда маңзатка байланыштуу 936 кылмыш аныкталды. Куудул Жаныбек Алыкуловдун сөөгү бүгүн жерге берилет. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан тааныша аласыздар. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды чөнтөк телефондон да ачып окууну унутпаңыздар. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Бул өтө ыңгайлуу жана көп деле бирдик кетпейт. Берүүбүздү улантабыз. Араван районундагы багбан Шафкат Байбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматкерлери андан акча талап кылып, коркутуп жатканын айтып чыкты. Багбандын айтымында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү анын Кокон Гилас багынан түшкөн кирешесине кызыгып жаткан экен. Кызыгы Байбабаевдин кирешеси өкмөт башчы Жомарт Отурбаевдин Араванга болгон иш сапарында ачыкка чыккан эле. Аскер гарнизону азыр күч органдарындагы 3 кызматкерге кылмыш иши козголгонун кабарлап жатат. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берсин.
Мындан бир айча мурдараак башталган азап Шафкат Байбабаевка баш оору болду да калды. 8-чи июнь күнү УКМКдан келдик деген бир нече киши Араван районунун Лангар айылындагы Байбабаевдин Кокон Гилас багын себепсиз текшерүүгө алган. Куралчан топ бакта иштеп аткан адамдарды тинтүүгө алып, Гиластын аянтын ченеп кирген. Максаты акча талап кылуу экен.
Мен келсем, багыт ичинде.
Бакка келсем эле 3 киши туруптур. Бирөө аскер формачан чек ара кызматынан экен. Экөө жарандык формада УКМК кызматкери экен. Анан себепсиз эле бакты текшерип чыгышты. Текшерүү боюнча кагаз деле беришкен жок. Каршылык көрсөтсөк, баарыбызды камайбыз дешти. Артында автоматчан кишилери да бар экен. Алар бакта иштеп аткан адамдарды кармап чыгышып, коркута башташты. Анан мен эптеп бир нерсе чыгарыш үчүн келгенин билдим да, эми эмне кылабыз десем, Гиластан түшкөн кирешеден 20 000 доллар бересиң дешти. Болбосо Гиласың сатылбайт. Араванда биз кожоюнбуз дешти.
Окуянын баарын Байбабаев видеого да тартып алган. Ошонун негизинде УКМК кызматкерлеринин үстүнөн башкы прокуратурага, президентке, өкмөткө жана акыйкатчыга 5-6 жолудан арыз жазып жиберген. Бирок аны коркуткандар кайрадан келип арызыңды кайтарып аласың деп дагы мазесин алып атышкан экен.
Мен улам көргөнмүн, мен СМ-данмын деди. Атын башка айтсам,
арызыңды кайтарып ал деп бир айдан бери жайды койбой атышат. Бактагыларды барып коркуткандан кийин азыр эч ким келип иштебей койгон. Ошонун айынан Гиластын баары терилбей калып кетти. Өзүмдү болсо кирелден кечке аңдып жүрүшөт. Үйгө күн алыс барып текшеришет. Бакты кайра-кайра ченеп чыгышат. Эптеп бир шылтоолорду айтып коркутушат. Былтыр буларга 100 000 сом доля берген. Быйыл деле ошончо сурасса бермекмин. Бирок булар акылга сыйбай турган сумма талап кылып атышат. Мен аны төлөй албайм.
Шафкат Байбабаевдин Кокон Гилас багы 5 гектардан ашык. Атасынан калган жерди 7 бир тууган бөлүштүрүп алышкан. 2000-чи жылдары мында бак тигип эми түшүн берип келаткан. Бул жерден жалпы 50 тоннадан ашык гилас алышчу. Анысынан болжолдуу 2,5 миллион сомго жакын киреше табышчу. Өкмөт башчынын Ошко болгон сапарында Байбабаев ушул кирешесин көбөйтүп айта салган экен. Балким маселе ушундан да башталган окшойт дейт ал.
Премьер-министр келгенде бул нерселерди чогултуп,
апрелде премьер-министр Жомарт Отурбаев Араванга келип, дыйканчылык, багбанчылык менен таанышып кеткен. Район акими ошондо кирешени көбүрөөк табам деп айтып кое бер деген. Анан мен ушул 5 гектардан эле жылына 7-8 миллион табам деп айтып койгом. Ошо жерде бийликтер, улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү бар болчу. Ошону угуп алып, анан кийин дуалага отурганы келишкендей. Коркуткандар мага, биз алайда жол тоскондор менен жүрсөк, сен бул жакта миллион сомдорду таап атыпсың да, бизге бөлүш дегендей сөздөрдү айтышты.
Ош аскер гарнизондук прокуратурасынын Шафкат Байбабаевка жиберген билдирүүсүнө ылайык, УКМКнын Араван райондук бөлүм жетекчисине, анын орун басарына, оперативдик өкүлүнө жана Араван чек ара кызматынын зардалына жалпы 4 кишиге 4 берени боюнча кылмыш иши козголгону маалым болду. Окуя боюнча күч органдары өздөрү маалымат берүүдөн баш тартышууда. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов кыскача гана буларды билдирди.
Ал маселе боюнча биздин маалыматтарыбыз бар, анан официальный кат менен жөнөтсөң, анан мен жооп берем 3 күндүн ичинде.
Бир дүйнө укуктук кыймылдын алкагында Шавкат Байбабаевка Валерий Вахитов жактоочу болуп дайындалган. Ал бул иштин юридикалык жагына эч түшүнбөй жатканын билдирди.
ГКБнын иши эмес да, глазды өлчөшкө и жерди өлчөшкө деген ГКБнын башка функциялары просто катер түшүнбөй атам. Козгогон иш адамдарга все ж таки иштен отстранить этиш керек да, тергөөчү. Потому что булар баары бир мунун үстүгө давление кылат.
Маалым болгондой, Араван районунда 300 гектардай гляз бар. Анын 1 гектарынан кээде 1 миллион сомго чейин киреше табууга болот. Кокон гилястын 1 килограмму учурда 80 сомдон 150 сомго чейин бааланат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк. Ала тоосу асман.
Угарман. Азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23 толот. Салт кайлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президент да мүмкүнчүлүк берсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык Жекит KG сайтында.
Азаттык KG сайты өткөрүп жаткан сынакка сөзсүз катышууга чакырам. Эсиңиздерге сала кетейин, эгерде өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, аны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз, анда сайтыбызга баш багып, шернебизге дагы пикир таштай аласыз. Биздин дарек Азаттык Жекит KG. Уктурубузду улантабыз. Көпчүлүк скайптан сүйлөшкөндөрүбүздү өкмөттүн узун кулактары укпайт деп жөнөкөй же чөнтөк телефондор караганда байланыштын ушул түрүнө артыкчылык берет. Бул чындыкка дал келеби? Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Чарльз Рекнегл ушул суроого кызыгып иликтөөгө аракеттенген. Анын макаласын ООГО даярдаган Айнура Жекше кызы.
Жарандык активисттер, диссиденттер же укук коргоочулар болобу, үй же чөнтөк телефондорунан ээн эркин сүйлөбөш керектигин эбак эле үйрөнүшкөн. Авторитардык режимдерде телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшуу жакшы жолго коюлган. Ал эми альтернатива катары интернеттин байланыш системасын пайдаланса, ал канчалык коопсуз болот? Чекарасыз кабарчылар уюмунун дигиталдык коопсуздук боюнча эксперти Грегуар Пуженин айтымында антипростоо мурда балким жүйөлүү болчу. Бүгүн болсо укук коргоочу топтордон интернет сүйлөшүүлөрүнүн негизинде камалып же сот иши козголгон учурлар жөнүндө укса болот.
Беларусь менен Орусияда журналисттер скайптагы сүйлөшүүлөрдөн улам кармарышкандыгын айтышкан.
Skype интернет байланышын сунуш кылган эң ири провайдер. Аны болжол менен 600 миллиондой киши колдонот. Пуже азыр пайда болуп жаткан жаңы софтвер программалары, мисалы үчүн Malware, интернет байланышын оңой эле бутага ала алат дейт.
Бир нече жүз долларга ошондой программа сатып алып, Skype колдонгондун компьютерине орнотсо болот. Ошол адамга электрондук кат жолдоп, аланы басып койсо, программа орноп калат. Анан сүйлөнгөн сөздөр же кат алмашуулар жаздырылып турат. Ошол адамдын Skype-тагы контакттарын да көчүрүп алса болот.
Эки миң онунчу жылдын декабрында башталган араб жазуу учурунда Египет, Тунис жана Йемендеги активисттер антиөкмөттүк демонстрацияларды уюштурганда дал ошол интернет байланышын пайдаланышкан. Ошондо интернет бийлик көзөмөлдөй албаган коопсуз мейкиндик дегендей ой кеңири тараган. Бирок интернеттин маанилүүлүгүн түшүнгөн авторитардык өкмөттөр деле жөн отурган жок. Андыктан чек арасыз кабарчылар уюму жана бир катар укук коргоо топтору Skype'тин жетекчилерине кат жолдоп сүйлөшүүлөр канчалык сыр кармаларын түшүндүрүүнү өтүнүштү. Skype'ка ээлик кылган Microsoft компаниясы катты алганын, азыр аны менен таанышып жатканын маалымдады. Технологиялар боюнча Адис Сэм Смиттин айтымында Skype 2005 жылкы билдирүүсүндө кардарларын эч ким тыңшай албайт деп ишендирген. Бирок 2011 жылы провайдерди Microsoft сатып алгандан кийин компания андай билдирүү жасай элек. Жеке маалыматтарды коргоо боюнча эксперттер болсо, тигил же бул провайдердин бул чөйрөдөгү саясаты менен жакшылап таанышуу кеңешин беришет. Маселен, маалыматтар кантип сакталат? Бийликтен өтүнүч түшкөн кезде алар менен бөлүшөбү же жокпу?
Айнура Жекше кызы кабарлады.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барган аякта эч кандай
дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эртең ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Азаттыктан уктуруубузду улантабын. 20-июлда Шорпо деген ат менен кыргыздын кыйырына таанымал белгилүү куудул жана пародист Жаныбек Алкулов дүйнө салды. Маркумдун сөйгү бүгүн саат 10:00 өзү жашаган райондогу Ала Тоо көрүстөнүнө коюлат. Кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов куудулдун зыйнатында болуп кайтты.
Ушул маселени биз маданий
Маркум Жаныбек Алкулов 1987 жылдар аралыгында чоң сахнага келген. Ал өз чыгармачылыгында кыргыз куудулдарынын ичинен биринчи болуп саясий сатирага негиз салып, мамлекеттик ишмерлерден эгемендикке чейин эле Михаил Горбачевду, Авсамат Масалиевди, кийинчерээк Аскар Акаевди туурап чыккан. Мындан сырткары куудул эл алдына помидор, зымгарагай сыяктуу улуттук куудулдук өнөрүнө жаңылык катары кирген монолог сатираларды жараткан. Өз өмүрүндө улуттук маданиятка, анын ичинен сатиралык жанрга өз чиирин салган куудул ооруканада 2 күн тилсиз жатып 20-июль күнү таңда узады. Биз сөөк узатуу зыйнатына барып, Жаныбек Алкулов менен чыгармачылыкта өзөңгүрөш жүргөн кыргыз эл артисти Күмөндөр Аболовду сөзгө тарттык.
Жаныбек эң биринчи жакшы адам эле дегеним туугансым, доско бекем, сөзүнө турган намыскөй, кыргызды сүйгөн патриот, ак көңүл, ушундай шайыр адам эле, боорукер, жашык адам эле, баласак. Менимче ушул Жаныбектин ден соолугунун көбүн ушул өзүнүн ушул боорукерлиги, ак көңүлдүгү ушул жүрөгүнө, ден соолугуна көбүрөөк таасирин берип өмүрү кыска болуп калдыга деп ойлойм.
Күмөндөр Аболовдун айтканына караганда, маркум Жаныбек Алкулов акыркы кезде кан оорусу менен жабыркап жүргөн. Ал эми кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Досу Мүсөн эстрадалык тобунун жетекчиси Юрий Бабков куудул менен жакын санаалаш болгонун белгилеп, куудулдун өнөрүндөгү өзгөчөлүктөргө токтолду.
Жаныбекти элдин баары жакшы көрүшү, артисттерден да жөнөкөй кыргызстандык бүт жарандар жакшы көрүшү да. Ар ким менен мамилеси жакшы болчу, бирок мен баса айта алам, экөөбүздүн мамилеси башкача болчу. Концерт чогуу коюп канча жүрүп ошондо эмеге кеңегенбиз да. Жана российдин эстраданын куудулу Винокур анан Лещенко дегендерчи, экөөбүз ушундай болчубуз да. Өзгөчө бир абдан жакын, абдан мол Жаке менен 87 жылы Жакем чыкты чоң сахнада. Ошондон бери баягы чогуу жүрүп калып, жана Шорпосуна деле бир куплет, эки куплет мен кошком Шорпо деген ырына.
Маркум Жаныбек Алкуловдун сөөгү бүгүн 21-июлда саат 10:00 Ала Тоо жаңы конушундагы көрүстөндө жерге берилет. Ал 1960 жылы Жалал Абад дубанына караштуу Аксы районундагы Малгалда айылында туулган.
Куудул жана пародист Жаныбек Алкуловдун жакындарынан Азаттык радиосунун жамааты дагы терең кайгыруу менен көңүл айтат. Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube-тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Эми Азаттык чекит KG сайтындагы көрүгөч көзөнөгүнө кантип видео же сүрөт жүктөгөн ыкмаларын угуп алыңыз. Өзүңүзгө болгон окуяны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз WhatsApp аркылуу 550-98-87-55 номуруна видео сүрөт түрүндө жөнөтсөңүз болот. Телефон номурубузду кайталайм: 550-98-87-55. Сиздин маалыматыңыз балким андан ары журналисттик иликтөөгө негизде болуп берет. Ылайыктуу деп табылганы Азаттык чекит KG сайтына жарыяланат. Ушун менен таңк азаттыктын алгачкы жарым сааты дагы соңуна чыкты. Бирок биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы. Сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Саламатсыздарбы бардыңыздарга? Биз бүгүн Азаттык радиосунда мусулмандардын ич ара араздашуулары дүйнөдөгү коопсуздукка коркунуч келтирип жатабы? Бул араздашуунун тамыры, себептери, кесепеттери кандай деген маселелерди талкуулайбыз. Биздин талкууга Кыргызстандан профессор Валижан Таңырыков, Жакын Чыгыш боюнча эксперт, Чубак Ажы Жалилов, Кыргызстандын мурдагы муфтий, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаев жана Казакстандан биз менен телефон аркылуу байланышта Бейбит Сапаргали, дин таануучу катышууда. Рахмат бардыңыздарга бул талкууга катышууга макулдук бергениңиздер үчүн. Анда мен талкуубузду ача берейин. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. 4-ноябрда дүйнө мусулмандары үчүн ыйык Мухаррам айы же мусулман календары боюнча жаңы жыл эсеби башталды. Ислам календары боюнча жаңы жыл башталгандан бир жума өтүп, 11-ноябрь күнү эл аралык пью изилдөө борборунун жаңы изилдөөсү жарыяланып, ага катышкан сунни жана шии мусулмандары ортодогу араздашуу күчөп баратканына тынчсыздануусун билдиришти. Тактап айтсак, Ооганстан, Азербайжан, Иран, Ирак жана Ливанда суралган 5000 мусулмандын көбү сунни жана шии дин зарлары ортосундагы эрегиш улам күчөп баратканына, ортодогу жаңжал жүздөгөн, миңдеген адам өмүрүн алып кетип жатканына кабатырлыгын билдиришкен. Мусулмандар ортосундагы араздашуу эл аралык коопсуздукка коркунуч келтире баштады деген пикирлер дүйнөлүк деңгээлде айтылып келатат. Ушундай тынчсыздануу, коркунучтун тамыры эмнеде? Сөздү Валижан агай сизден баштасак.
Менин оюмча бул маселенин негизи саясатта турат. Мухаммад саллаллаху алейхи ассалам пайгамбар барында мусулмандардын баарын башын бириктирип мамлекет болбосо дагы бир мамлекетке окшош нерсени түзгөн да. Менин айтарым, ар бир окуу диний болобу же саясий болобу же башка болобу, значит өсүп өнүгүшүндө сөзсүз бир себептер менен жарым жартылай ажырашып бири менен бири карама каршылык пайда болот. Мухаммад пайгамбар каза болгондон кийин ошонун ордуна халифат болом деп айткандардын эң биринчиси анын жиени Али болгон. Ал эми көпчүлүк аны колдобой Абу Бакарды ордуна коюп кеткен. Ошондон башталып араздашуу башталган да. Али өзүнүн партиясы түзүп шия, ал эми Мухаммад пайгамбардын жолун жолдогондор сунниттер болуп, экөөнүн ортосунда кагылыш башталып, ошол убакка чейин эле кагылышып келатышат.
Ушул 7-кылымдагы мураскер тууралуу талаш эле ушул азыркы араздашуулардын, чыр чатактардын башкы себеби, Чубак Ажы, сиз кандай дейсиз?
Бисмиллахи рахмани рахим. Менин оюмча бул пикир бир аз туура эместей туюлат, анткени ошол эле кылымда башталбастан балким Азирет Али менен Аббакырдын ортосундагы маселелер өзү ушунда чечилинген. Азирет Алиден кийин ошол кишини колдомуш болуп, ошону бетине жөө кармап, атайын ислам динин бузулганын алган мына ушундай көз караштар келип чыккан да. Чындыгында ши тагымы бул укуктук маскаа эмес, балким саясий диний мындай бир агым катары бөлүнүп чыккандыктан андай бир араздашуулар келет дагы. Мына ошол азыркы биздин хижри 14-кылым же болбосо азыркы биздин жашап аткан бүгүнкү күндөрүбүздөгү кызыл чоонун баардыгы дагы мына ошол саясий бир агымдардын, саясий мындай бир маскаптардын жыйынтыгында келип чыгат да. Тактап айтканда бул маселеде сүнниттер менен шииттердин ортосунда ынтымак жылдар деле болгон, бирок жанагы чоң державалар ошол жанагы кайсыл бир мамлекеттеги нефтиге же башка бир жер байлыктарына же бир башка бир саясий кызыкчылык же жанагыдай картаны өзгөртүү максатында ошол жанагы өтө бир назик болгон нерсе сүннит менен шииттин ортосундагы жараны ырбаткысы келишет да, ошону менен тынч аткан мусулмандар өздөрү билип билбей эле кызышууну баштап жиберет. Мисалы үчүн Сириядагы жаңжалда сүнниттер менен шииттер шейиттердигине чындыгында ошол шейиттерди колдомуш болгон башка бир чоң держава жана сүннеттерди колдомуш болгон башка бир чоң держава болуп эки державанын ортосундагы курал жарактарды сынап көрө турган бир полигонго айланып калды десек туура болот да. Чындыгында карапайым шейиттердин же карапайым сүннеттердин буга башын ооруткусу деле келген жери жок.
Чубак ажы, ошол мухаррам айынын 10-чу күнү шии мусулмандары ашура күнүн белгилешет. Бул күн сиз үчүн кандай күн?
Бул сүннеттерде дагы белгиленет. Мисалы үчүн биз бүгүн кече орозо туттук, себеби кече ашура күнү болду, а бүгүн ашуранын эртеси күн же 9-чу күндү же 11-чи күндү кошуп орозо кармаган бул пайгамбарыбыздын сүннөтү болуп эсептелет. Ошондуктан баарыбызга бирдей эле бир мындай бир касиеттүү күндөрдүн бири катары белгилет. Бүгүн мен дагы мына ушундай таризде орозомун деп айтсам туура болот. Анан бирок белгилөө таризи бөлөкчө болот дагы, айтыңыз.
Анда чубак ажы, сизге рахмат. Бул чубак ажы айта кетти, буга көбүнчө себеп саясат себепкер болуп атат бул мусулмандардын ич ара араздашуусуна деп. Бейбит мырза, сиз ушуга макулсузбу? Мисалы Иракта мурда көп жылдар бою чын эле шии суннилер бири бирин айырмалабай эле ич ара кыза алышып эч кандай чыр чатагы жок жашап келишкен. Мына акыркы жылдар эле, мына быйыл эле ушул шии менен суннилердин касташуусу Иракта 5000 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти да. Кечээ ашура күнү белгиленип жатканда ал жакта дагы эки шаарда жардыруулар болуп, ошо шиилердин жөрөлгөсү учурунда жардыруулар болуп, дагы бир 20 киши набыт болду. Ушунун баарына саясат гана себепкер дегенге макулсузбу, Бейбит мырза?
Бисмиллахи рахмани рахим. Әуелі Азаттык радиосунун кыргызстан баарлар тыңдармандарын Мухаррам айы менен ашура күнү менен куттуктагым келет. Ал энди мынау козголуп жаткан маселе үлкөн такырып. Бул үлкөн такырыптын түбү арине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын хадиси, кийин мусулмандар 73 тармак болуп бөлүнүп кетет, сонун бирөө гана жаннатка барат деген. 73 тармактын 72-син биз энди кандай болотунун билебиз. Ал казыргы маселелер, казыргы мусулмандардын ичинде туулуп жаткан дүрдараздыктар, бири бири менен үлкөн чайкаштар, дурус эмес фатвалар, булардын баарлыгы да саясатка келип тирелет. Саясат болгондо соңку 400 жыл ичинде алемдин алпауыттары, дүйнөзүлүк банктердин ээлери, Ротшилдден Рокфеллерлер дүйнөнүн эң үлкөн жаын өздөрүнө исламды көрүп атыр. Сондуктан алар исламга байланыштуу өтө көп жанагы арнайы институттар, чаралар жасап жатыр. Сонун эң үлкөнү деп тек гана шиизмди айтууга болмойт. Шиизмдин баары арине каржыландырып турган, анын артынан жанагы маселени козгоп тургандар бар. Бирок да башка да өтө үлкөн кауптер бар. Булар мусулмандын ичинен чыккан салафтар, вахаптар, такфирлер, хизб тахримдар, куранииттер, башка да толуп жаткан кыше агымдар. Бирок да булардын артында өтө үлкөн каражат тур. Сайын буларга 40 миллиард, 30 миллиарддан акча бөлүнөт.
Бейбит агай, сиздин пикириңизди түшүндүк. Анда сиз дагы саясат буга негизги себепкер деп айтып жатасыз. Мен угармандар үчүн маалымат катары айта кетейин. Дүйнө мусулмандарынын бир 10-13% гана шиилер түзөт, калган 90% тегерегин суннилер. Анан бул сурамжылоого катышкан 5000 мусулмандын жарым жартылай сунни, жарым жартылай шиялар болгон. Ошолордун арасынан эмнегедир суннилер көбүрөөк тынчсыздануусун билдиришиптир да, ушул эки эсе көбүрөөк шииттерге караганда сунниттер ушул ортодогу чыр чатак келечекте дагы күчөй берет деген тынчсыздануусун билдиришиптир. Шииттер көпчүлүк кылган өлкөлөр аз гана, алар Иран, Ирак, Бахрейн, Саудияда бар, Ливанда бар, Ливанда жарым жартылай,
Азербайжанда
туура айтып жатасыздар. Ошондо Маметбек мырза, сиз мамлекеттик дин комиссиясынын өкүлү катары айтсаңыз, бул мусулмандардын ич ара араздашуусуна биздин региондо да бир аралашып кетчү күчтөр барбы, жокпу, кандай болуп атат?
Биринчиден менин оюмча бул жерде мындай карап көрсөк, мисалы бизде деле шиилер бар, туурабы? Казактарда бар, түрктөрдө бар, азербайжандарда бар. Бул шиилер менен суннилердин арасындагы түшүнбөстүктөр эч качан мына Ирак согушуна чейин согуш түрүндө чатык мындай кагылышуу түрүндө болгон эмес. Просто доктрина, догма жагынан айырмачылык катары гана каралып келген. Сиз айткандай кыз алып кыз беришкен булар. Бирок мынал жакынкы чыгышта тутанып атат бул шиилер менен суннилердин. Жалгыз эле суннилер эмес, бул жерде баягы радикалдашкан сунни агымдар ойноп атат бул жерде главный башкы ролдучу. Мисалы үчүн салафилерди айтып өтпөдүбү агайчы? Бул жерде расмий түрдө формалдашып калган шиизм менен шиилик менен салафи багытындагы сунни группировкалардын кагылышы болуп атат бул жерде. Эмне үчүн мисалы кудай сактасын биз тынч эле отурабыз, туурабы? Бизде деле шиилер бар, казактар деле тынч отурат, түрктөр деле тынч отурат, азербайжанда деле түрк неме тынч отурат. Эмне үчүн жакынкы чыгыштан чыгып атат бул нерсе? Себеби ал жерден көптөгөн оюндар болуп атат. Биз чындап айтканда госкомиссия катары Кыргызстанда биз суннилер менен шиилердин бир кагылышын мен элестете албайм, болушу мүмкүн эмес. Качан гана болот? Качан гана сырттан кандайдыр бир оюн башталса, ошондо болушу мүмкүн. Бул чыгыш, жакынкы чыгыштагы бул суннилер менен шиилердин арасындагы кагылышууда эң негизги рол бул саясий, анан кийин экономикалык. Ошонун негизинде согуш атат. Мисалы, бизден кеткен балдарды, Казакстандан кеткен балдарды карап көрсөңүздөр, ошол согушка, туурабы, Сирияга же болбосо башка согушкан жерлерге, көбүнчө баягы ханафи мазхабында эмес, салафи агымына кирип, ошол көз караштарды жактырган, саясий ислам идеологиясын жактырган, джихад идеологиясын жактыргандар кетип атат. Ошон үчүн бул жерде негизинен суннилик менен шииликтин арасында бир таза мындай согуш бар деп айтыштан алысыраак болушубуз керек да. Бул жерде саясатташкан суннизм менен суннилик менен саясатташкан шиизмдин ортосундагы согуш болуп атат.
Ошондо баардыгыңыздар саясат буга биринчи кезекте күнөөлүү деп айтып жатасыздар. Бирок азыр эле Маметбек мырза өзү айткандай, мисалы Сириядагы ошол чыр чатакка, кандуу куралдуу чыр чатакка, ошол эле Кыргызстан, Казакстан, башка өлкөлөрдөн дагы бир кайсы бир чет өлкөлүк диний кыймылдардын, диний уюмдардын бир активдүү аралашуусу, бир үгүт насаат аркылуу барып атышат да ошол жаштарчы.
Ооба, бул жерде мындай болуп атат да. Венера, маселе мындай. Түшүндүк, маселе мындай. Мисалы, Аль-Фатх менен Хамас экөө тең Палестинада иш алып барган эки уюм. Бирок экөө согушуп келатат. Булардын ортосунда эч кандай диний бир раздашуу жок. Бул жердин булардын ортосунда таза саясий пикир келишпестиктер бар. Мисалы, биз алавиттер деп атабыз, алавилер. Алавилер Азербайжанда да бар, Турцияда да бар, азыр мына Сирияда бар, Иранда, Иракта бар. Биз буга чейин алавилердин атын уккандар эмеспиз, туурабы? Алавилер өзү саясий бир диний агым эмес. Булар буга чейин саясат, алавилердин саясатка саясий бир максат коюп, бир группировкалар ушинтип согушканын уккан эмеспиз, туурабы? Быйыл популярный болуп атат. Себеби болгону Асад алави болгон үчүн. Көрүп атасыздарбы? Бул жерде баягы негизги кагылыштын негизинде саясий максат жатат, бирок бул жерде согушкандар формасы кийин боек диний болуп кетип атат.
Ай, сиз айткан ойду улай кетсек, ушул эле эл аралык сурамжылоого катышкан ар башка өлкөдөгү 5000 мусулмандын жарымынан көбү өз өлкөлөрүндө диний радикалдашуу алардын жашоосуна, келечегине коркунуч келтирип жатканын айтышкан да. Сиз айткан жана саясий экономикалык жана экинчи себеби диний радикалдашуу деп айтсак туура болобу? Ошол биз Бишкектин көчөлөрүндө да бүгүн чакан сурамжылоо уюштуруп, биздин өлкөдө диний радикалдашуу барбы, сиздин жашооңузга анын таасири кандай деп сурап көрдүк эле, анда ушул сурамжылоону уксак бир эле мүнөт.
Динге берилип кетип эле кээ бир кишинин ою ошондой болот.
Ирак
мирак дегенде болот эле. Жок, андай деле байкаган дегенден.
Менин оюмча дин аябай көбөйүп кетти деп ойлойм. Дагында эле кийинчерээк жаратышы мүмкүн да, коркунучтуу эмнеге? А бирок ашыкча эле жана капкара жамын алгандар биздин көбүнчө эми баягы мусулмандарда айтылган уяттуу жериңди жап деп. А ошондой эле жамынса болот, анан буларды колунда көрсөтпөй, бети башын эчтекени көрсөтпөй жамынып жүргөнү алышыптыр. Бизге ошолор чындыгында эле жакпайт.
Динге да ишенем, ишене бербейм. Советтер союзунда чоңойгон киши.
Ой, билбейм, элдин баары эле жолугуп салынып эле ушу кыздардын баары эле ошого берилип баратат, бирок ишенбейм да, ошо көбөйө берсе ар кандай секта сыяктуу болуп эле көбөйүп кетиши мүмкүн да. Баары эле жакшылыкка эметкен жок да. А секталардын баары тең эле карап турсаң адамдарга терс таасирин тийгизет.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнундоошу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер Азаттыктан мусулмандардын ич ара араздашуулары дүйнөдөгү коопсуздукка коркунуч келтире баштадыбы деген темадагы талкууну угуп жатасыздар. Талкууга Кыргызстандан жакынкы чыгыш боюнча эксперт профессор Валижан Таңрыков, Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаев жана Казакстандан телефон аркылуу байланышта Бейбит Сапаргали дин таануучу катышууда. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Анда мен суроону Чубак Ажыга берейин дедим эле. Ушул диний радикалдашууга биздин диний аалымдар, сизге окшогон динаятчылар кандай көз карашта болуп атат? Мисалы, сиз муфтий болуп турганда, Нууруз майрамын куттуктаганда, куттуктоону кабыл алганда динден чыгат деп фатва берген экенсиз. Ошондой эле жакында жаңы жылды майрамдоо да ошондой ислам жолунан чыккан адам болуп эсептелет дегендей фатва чыгарган. Ушулардын баары ушундай бир ички араздашуу, бир ички эрегишке бир салым кошуп аткан жокпу?
Эң туура суроо. Чындыгында ислам аалымдары, динаятчылар радикалдашууга каршы. Бирок биз өзүбүз түшүнбөгөн нерсенин баардыгын эле радикалдашып кетти деген туура эмес. Исламды канчалык таза карманган сайын ошончолук деңгээлде биз радикалдашуудан алыс болобуз деген маселе. Дайыма исламды туура эмес түшүнүп, бир саясий жеке максаттарга пайдаланып жибергенден радикалдашкан топтор, жамааттар пайда болот да. Анан экинчиден, мусулмандар мисалы үчүн Нооруз майрамын мусулмандардын майрамы эмес экендиги анык, бул жөнүндө хадистерде келет.
Чубак ажы, эми бул өлкөнүн президенти баш болуп куттуктап атпайбы элди? Анан ушундай өлкө президенти да мусулман болбой калдыбы?
Жок, ал куттуктай бериш керек. Аны куттагандарга эч ким тыюу салбайт. Бирок өзүн чыныгы мусулман адам куттташым керекпи, жокпу дегенде биз ошол кишиге ошол исламдын өкүмүн түшүндүрүп бере алабыз. Анан өлкөнүн президенти же башка бир адамдар эгерде чындап эле исламды кармангысы келсе, анда исламдын майрамдарын башкаларын мындай бир тереңдеп үйрөнүп алса жакшы эле болот. Бул маселеде биз жеке бир адамдын өзүнүн ою деп динди бузуп бере албайбыз. Анда кыргыздардын майрамы, өзбектердин майрамы болуп отуруп исламга кошумча ар кандай бир туура эмес пикирлер кирип кетиши мүмкүн. Жанагы жүзүн жаап жүргөн, кара кийинип алгандарга, жанагы Сирияга кетип аткандарга мисалы үчүн мен таптакыр каршымын. Бирок ошол эле учурда динибизге сырттан келген башка бир пикирлерди же орусташуу саясатын же коммунисттик саясатты кошуп койгон же теңирчилик саясатты кошуп койгонго дагы мен карамача каршымын.
Анда бул фатва дегендин күчү канчалык? Канчалык мыйзамдуу ал? Ким жооп бере алат ушуга?
Фатва деген сөз эгерде расмий адамдын оозунан чыга турган болсо, ошол учурдагы айтылынган маселеге жооп берүү деген сөз дагы ошол фатваны сураган адамдар аткарууга милдеттүү болушат. Мисалы үчүн Куран Каримде же башка жерде текстер болуп ошонун баардыгын мусулмандардын баары түшүнө албаса, ошол Курандан же тексттен же уламалардын китептеринен таап чыгып жооп берүүнү дагы биз фатва деп айтабыз. Фатва кээде мисалы үчүн заманга жараша, мекенге жараша өзгөрүп туруу ыктымалдуулугу бар. Мисалы үчүн жанагы жүзү жаап жүрүү деген Кыргызстандын шартында фатва жүзү жаап жүрүү милдеттүү эмес деп айтсак, Сауд Арабиясынын шартында фатва жүзү жаап жүрүү милдеттүү эле, себеп деген ошол жердеги шарт, менталитет ошого түрткү берет. Ошол сыяктуу өзгөрүп туруу касиети бар. Бирок кээде өзгөргүч болгон, сабит болгон өкүмдөр бар, буларга фатва берилет. Булар заманга жана мекенге жараша өзгөрүлбөйт. Мисалы үчүн Нооруз майрамы эч убакта мусулмандардын майрамы болгон эмес, мусулмандардын майрамы эмес боюнча эле кала берет.
Кимдин каяша пикири бар?
Мен бир кыска нерсе айтып өтөйүн. Бул жерде мисалы Чубак ажы өзү айтып атпайбы, мисалы үчүн фатвалар шартка ылайык, ошол жердеги шарттарга ылайык, мисалы үчүн мамлекетке карап өзгөрүшү мүмкүн депчи. Мен чындап алып караганда Нооруз майрамын Кыргызстанда бир диний майрам катары майрамдагандардын саны аябагандай аз экенин билебиз да. Бул салт катары каралат, туурабы? Биздин ата бабабыз майрамдап келген салт катары майрамдалып атат. Атамбаев президентибиз деле бул майрамды диний майрам катары куттуктаган жок да эл журтунчу. Бул жерде бир улуттук майрам катары, тарыхый майрам катары куттуктап атат, куттуктоо алып атат биздин жарандар дагы, туурабы? Бул жерде эми ушундай мамиле кылсакпы дейм да. Бул үчүн элдерди мамлекет ушинтип атайын кызыл күн кылып белгилеп, канчалаган акчаны эметип расходтоп, эл үчүн ушундай майрам уюштуруп берип атса, расмий түрдө майрамдалып атса, буга каршы элди чын айтканда бир аз колдош да керек.
Биздин динаятчылардын, диний аалымдардын үйрөтүп аткан үгүт насааты, тарбия таалими тууралуу бир аздан сөз кылабыз. Азыр ушул өткөн айда Сириядагы согушка катышып жүргөн казакстандыктар ыйык пайгамбарыбыз көргөзгөн жолдон адашып бир бузуку жолго түшкөндөргө каршы күрөшүп жатабыз деп билдиришти да видеодо. Ошондон улам Бейбит агай, Борбордук Азияда исламий агымдардын арасында идеологиялык негизге таянган пикир келишпестиктер келип жаткан жокпу? Келечекте бул келишпестиктер дагы күчөп кетиши мүмкүн эмеспи? сен адаштың тура жолдон, мен адаштым деп бир бирине эригишүү деген маселе.
Арина, бул фитна жасоо маселеси ал энди казырча өрүшүп жүр. Бирок да энди Казакстанда да салафи бакыт жана айткан такфири бактар биршама өрүш алып кеткен. Ал энди биз бурунда айтып келе жатырбыз, казыр айтып келе жатырбыз. Эң алгачкы муфтиимиз Ракпертазынын өзүндө көп ошондой пикирлер айтылмады. Ал энди экинчи муфтиимиз Абсаттар Берипсалдын тусунда ошо мынау радикалданган топтор жамааттардын ичине катты кирип кетти. Алардын артында каражат да тур, идеология да тур, жана саясат да тур, диний бөлүнүшлүк да тур. Мунун артында арине бул үлкөн мамлекетти экономикалык жагынан бөлшөктөө өздөрүнүн саясий максаттарын көздөй тур. Жамааттын ортосунда казырчы айкын көрүнүп турган Казакстанда үлкөн бир алауздуктар жок, кактыгыштар, согуштар, бир бирин өлтүрүүлөр, Кудай өзүн сактасын. Бирок да жана ишкен кайнап жаткан, көзгө көрүнбөй жаткан маселелер бар. Сонун бири жана өзүңүз айтып өткөндөй биздин казак эл менен казак баарлар мына Сирияга баруу, аларда туристтик жыйкат деп, мына жанагы ар түрлү неше түрлүү бир жыйкат деп, жыйкаттын маанисин да түшүнбөй сол жерге барып согуштун ичине кирип көбүсү мерт болуп жатыр. Арине жана диний башкармадан арнайы өкүлдөр айтып отургандай Казакстанда да каалымдар бар, уламалар бар, алар ошоган каршы кандай чара колдонуу керек деп ойлонуп жатыр. Бирок да алардын аракети өтө баяу болуп жатыр. Жана салт дастур Наурыз мейрамына байланыштуу айтылып жатыр пикирлер. Арине биздин Орто Азиядагы көчпөлүү калктар, мынау казак, кыргыз, өзбек баарларыбыз өздөрүнүн улуттук салт дастурларына байланыштуу көчпөлүү калк, отурукчу калк, ал исламдын шаригатынын негизине каршы эмес, ага кайшы эмес улуттук салт дастурлар бар. Ал миңдеген жылдар бою халык экшеп алып келип өзүнүн өмүрлүк дастурларында пайдаланган. Ал мына кәсипке байланыштуу, аба ырайына, жердин жанагы өзгөрүштөрүнө байланыштуу колдонулган. Ошондуктан бизде биылга жылы мына жаңадан жаш мектеп келди да, ал казиргі курбан айт, ораза айтты улуттук дастур менен бириктирип өткөрөйт. Тек гана жана курбан чалуу, тек гана айт намазын окуп мусулмандар таркап кетпесин. Өзүнүн жанагы улуттук кумдулуктарын да, салт дастурларын да шаригатка кайшы келмейт.
Рахмат, биз менен байланышта Казакстандан дин таануучу Бейбит Сапаргали агай болду. Азыр мен профессор Таңырыковтан сурайын дедим эле. Агай, сиздин көз карашыңызда кандай? Ушу соңку окуялар, жанагы Сирияда согушуп жүргөн жигиттер тууралуу маалыматтардан улам, Борбордук Азияда ушу исламий агымдардын арасында бир идеологиялык күрөш байкалабы?
Менин оюмча Сирияга кетип аткан кыргыздар, казактар жана башка улуттар ушул Орто Азиядагы мамлекеттерде диний иштин начардыгын белгилейт. Себеби менин оюмча Кыргызстанда ошо балдарды түз жолго кое турган, акыл айтата турган, ушул жерде өзүнүн элине кызмат кыла турган биздин молдолор, биздин имамдар аздык кылат. Биздин уулдар, биздин кыздар тышкы жактан келген идеологияга кирип кетип, мына ушундай көрүнүштөр Кыргызстанда болуп жатат. Менин өзүмүн тажрыйбамды айта турган болсом, мен өзү араб тилинде сабак берем, англис тилинде сабак берем. Мен Сирияда 5 жыл кызмат кылганмын, өзүм полковник запаса. Менин студенттеримдин бардыгы эми бул термин бардыгына жайылып зомбированный болуп калды да. Зомбированный, все зомбированный бардыгы.
Кайсынын бир септе?
Мына чубак ача айтып кетти. БГУ-да и башка университеттен барды, мен иштеген жерлердин барында ошондой. Чубак ача айтып кетти, исламды үстүртөн эле үйрөнүп алып туруп, анан кийин көчөдө кыйкырып, тигини кылалы, муну кылалы деп нак ошондой болуп атат да. Исламдын баягы эң негиздүү окууларын түшүнүшпөйт булар. Биздин элибиздин жакшы макалы бар, так орун жашырсаң өлүм башкера кылат деп. Мына азыр деле жүрүп атат ушу Кыргызстанда. Ошол жаштардын баардыгын башын айландырып, окууга жиберип, анан кийин ошолордун баардыгын өзүнүн ишин аткара турган кылып, өзүнүн буйруктарын аткара турган кылып даярдап атышат да. Мына кеп ошондо турат сөзсү. Эгерде бирденке деп эле айтайын десең, айтат, бул биздин конституциялык укугубуз. Биз башыбызды жабабызбы, тиягыбызды жабабызбы, биздин өзүбүз эркибиз. Вот ошондой айтат да. Бакты тиги Казакстандагы тууган айтып кетти, мунун артында чоң акчалар бар. Мунун артында идеология бар. Мунун артында келечекте ушул Кыргызстанды же Казакстанды бүт бардыгын биздин идеология башыйдырып туруп, анан ошондон биз пайда табабыз дегендер бар. Эми шииттер менен суниттердин ортосундагы кагылыштардын артында деле Америка жатат да. Аны ачыкла айтыш керек да. Себеби Сириядагы чыккан граждандык согушту пайдаланып Аль-Кайда да келди, Аль-Кайда жапкан нусуранны уюштурду.
Андан
кийин исламское государство.
Жанагай, ошондо Кыргызстан Кыргызстандан жанагы бузулган мусулмандарга каршы күрөшөбүз деп Сирия каттанып аткандарды да Америка күттөп атабы?
Америка болбосо дагы ошол араб мамлекеттеринде ошо кагылышып аткан кишилерге пушечный мясо керек. Ошону иштеп келип анан ошону алып барып өзүн колдонуп атышпайт бардыгы. Алардын бардыгы барат дагы ошол курман болушат анан башка эчтеңе жок.
Чубак ажы байланышта.
Эми мен айтайын дегеним, мына бизден кетип аткандар көбүнчө орус тилдүүлөр кетип атат да, анан тиякта ошол Орусияда таасир бар. Мисалы үчүн Сирия менен болгон мамиледе, Америка менен болгон мамиледе. Анан ошол жанагы жалдам аскерлерге орусча билгендер, орусча бир командирлердин буйругун түшүнгөнгө ыңгайлуу адамдар деп дагы Орто Азиядан тандалып аткандыгы бекерден эмес деп айтар элем да. А бизден кеткендерди биз менин анализимде бардыгы эле динге берилип кеткен эмес, ошол жумуш жок жүрүп калган же жанагыдай баш кесерлик алек болуп калган дагы адамдар, жарандар кеткендигин байкап жүрөбүз да. Анан Валижанагай туура айтат, бизде ошол молдекелердин, сабаттуу молдекелердин жетишсиздигинен мына ушул нерсенин туура эмес экендигин, барып мындай күнөөсүз пенделердин канын төгүп коюу же башка бирөөнүн тукуруусуна кирип кетип азгырылуу сыяктуу бир туура эмес иштер болуп аткандыгы чындык. Жанагыдай муфтияттын өзүнүн алсыздыгы болуп калганы, буга мамлекет тараптан мындай бир мамлекеттик ишкана эмес мучат, ошондуктан мындай жетим балада мамиле кылынгандыктан муфтият канчалык аракет кылса дагы алсыз болуп калып атат да. Мисалы үчүн
анда Мамедбек мырзага жооп берүү мүмкүнчүлүгүн берели ушул
билимсиздик, бу билимсиз радикал болот да. Тарыхтан бери билген нерсе, бул билимсиз адам радикал болот. Эгерде билим алган сайын баягы мөмөлү жемиш ийилет дегенде ийилет. Бул биринчиси. Экинчиси, эми муфтият жөнүндө сөз узун сөз, муну башташтын кереги жок да. Муфтияттын чындап алып караганда азыркы бюджети биздин госкомиссиянын бюджетинен 10 эсе 20 эсе көп. Сотрудниктер биздики 24 сотрудник болсо азыр муфтиятта 55 киши иштеп атат. Бул мен башка сөз, башка моментте сүйлөшөбүз деңизчи. Анан Казакстандан чыккан дин таануучу ага эң туура нерсени айтты. Эмне деди? Курбан айтты деди. Жөнөй намаз окуп тарап кетпестен ал жерде улуттук баалуктарды майрамдап, чогулуп ушундай бир нерсе болсун деп атат. Көрүп атасыздарбы? Бул эмне деп атат? Диний майрам же болсо дин элдин, коомдун, жаштардын кызыкчылыгына кызмат кылыш керек. Бир Нооруз элди бөлбөй, тескерисинче элди бириктирген майрам болуш керек. Элди эгерде Нооруздун биз салт катары, тарыхый майрам катары элге түшүндүрсөк, элди бириктирет бул. Ал эми Нооруздун бир динде жок, бир жапай бир нерсе катары көрсөтсөк, элди бөлөт бул. Ошон үчүн биз башынан бери айткан нерсени дагы жолу кайталып коёюн. Дин кызматкерлери, муфтият болобу, башка жагы болобу, дин кызматкерлери биринчи Алла Тааланын ыраазычылыгын билиш керек, ошону көзөтүш керек. Экинчиси элдин, коомдун кызыкчылыгын көздөш керек. Бул азыр мисалы үчүн коомдо ар түрдүү жакка тарткан баягы лебед, щука, ирактай ар жакка тарткандар көбөйгөн сайын ошол коом чачырап кетип атат. Ирак чачырады, Афганистан чачырады, Иран чачырады. Мисалы үчүн Иракта канча баягы диний агым бар экенин билесиздер. Сирия эмне болуп атат? Биз дини айырмачылыгыбызды, дин ар түрдүүлүгүбүздү өзүбүздү бириктирүү үчүн колдонушубуз керек, бөлүнүү үчүн эмес.
Анда ушундай ой менен жыйынтыктайлы бүгүнкү талкуубузду. Мамедбек мырза айткандай, бизде азырынча бактыга жараша Бурбур Азияда мусулмандар ортосунда болобу же башка диний агымдар ортосундагы болобу бир чоң чыр чатактар чыга элек, бирок ушул биздин бүгүнкү талкуубуз деле ортодо далай бир идеялык ар кандай диний талаш тартыш маселелер бар экенин көргөздү. Мен анда теманы кайра кайталай кетсем, эл аралык изилдөө көргөзгөндөй ар башка өлкөлөрдө жашаган мусулмандар алардын мекенинде мусулмандардын ортодогу диний араздашуусу ар кайсы диний агымдардагы мусулмандардын чыр-чатактары келечекте дагы көбөйөт деп кооптонуусун билдиришиптир. Мындай кандуу чыр-чатактарды болтурбоо, ортодогу сабырдуулук, ынтымакты орнотуу ишине мамлекеттик бийликтегилер, ошондой эле диний аалымдар, дин аятчылар салым кошушу керек деп айтылды бүгүн биздин талкууда. Рахмат бардыгыңыздарга бүгүнкү азаттыктын талкуусуна Кыргызстандан жакынкы чыгыш боюнча эксперт профессор Валижан Таңырыков, Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Мамепбек Мырзабаев, Казакстандан дин таануучу Бейбит Сапаргали агай катышышты. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Рахмат бардыгыңыздарга.